Кепшілер Ала Атлы Радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 9 май, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жүнгі дүния түркмендер кептесіктерімізді язғыда тыңдамаға шақырыямын. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті Ала Атлының веб сайтына ең көп оқылған хабарлардың ве ең көп тыңдалған кептесіктердің басын чешме. Түркмен үкіметі аял ғыйлары юрттан шығармалық мәселесіне маслахат едіяр деген атлен чап еділген хабар ве кептесік чеккен. Шейлі де аял ғыйлардың дашқы ісіне кірілген қадағаншылық алым берме жол ачар. Сосиал торларда нәгилелік түрі деген атлен атлен чап еділген хабарымыз ве кептесіктеріміз көп қызықтанма дөрідіптір. Түркмен имамлары байрам намазына баран жемағаты Құрбанұлы Бердімұхамедовтың кітабын уағыз етті. Иранны түркменлердің көплік болып жасаған севтініне сақнысы көрді. Түркменабадың аэропортына трактордың текерінің жарылмауы нәтижесінде бір ішкер ағыр жараланды деген атпен шап етілген хабарларымыз хем бұл кепті ең көп тыңдалғандардың бәсілігіне ерді. Ашхабадта карантин чеклендірмелерінің еңілдестірілген уақыты илаты бас шарттар. Хәкімиетлер чеклендірмелер қосып, маска режиміне көзөкчүлүгү үчлөндүр ярдын атылган чап эдилген кептешиктерден хем эң көп тыңдалган кептешиктердин баасылыгына кирди. Бу кепте Русиянын Украинанын миллий ва маданий мирасын уйран этмеги. Түркмен көрүнүшлөрү 18-нчи кепте. Дүйнөдөгү мусулмандар Ораза байрамын нәхил белле ярлар деген атылган чап эдилген фотосергилерди көп көрүп турлар. Шейли де адатлыгын веб сайтына кирендер чагылык төгүрүм болмады. Иранын чагы элинлеринде калган эмоционал яралар. Байрам намазына баранлары Құрбанұлы Бердімұхамедовтың тәді кітабы уағыз едилді деген видеоларымызды көп көрүп турлар. Құрметті тыңдаушылар, кептенің жемини Түркменстандағы Меттуада атлығы яды Меттуадың жағдайы барадағы сөхбетлерін дуам еттірер. Түркменстан серхетсіз репертуарлар яды хабарчылар ромасының еллік касағатына Меттуада атлы ойыншы ене де ең ұйдақ орынларың бейірін алды. Шы хабар білен бағырлықты біл яшылы журналист, язды ве терзімечі Құдайверді қалейіні, әр қызаман Меттуады ве Түркмен жемиетінің аң дүшінжелі бөлігінің хабар серіштелеріне қарайшылары Түркмен медиасының соңғы 10 жылдықларда түшен көзғыйыны яғдай барыды сөхөттөшлігі шағырдық. Құдайверді қарлы кептенің жемінің сөхөттөшлігіне қош келдіңіз.
Сау болыңыз.
Құдайвердағы Түркменстанның Меттуат яды көпшіліклөйін хабар веріс серіштелері кечен асырың башларына дөрөдігі өз болышлы өсіш жоғарыны кешті. Сүді ұрды Түркмен жемгетчілігі хабар веріс серіштелеріне Дүниенің бейлік юртларындағы хабар серіштелерінен белгілі бір тапауытларының болынуына қарамастан доғырданам хабар алынған. Хабардарлығы кеңейтілмек үшін бір зерулік хүкміне қарап башлады. Шейлі дүшінжілі адамдар түркмен жемгетіне білшімі диалы азәлі. Әлбетте солыр уақытта адамдар Меттуатты пропаганданың белгілі бір матлап білен берілген мағлұматтарын бейіні юмак практикасының хем бардығын білерділер. Үңін білярдылар, хәдірін білярдылар. Йөні соң, өңкі совет журналисті, соң оппозиция сиясатшысы олан Борис Шихмұрадовың сөзлері өлен айтсақ, Түркменстанның телевидение бір адамың өй видеосына ұрылды. Яғни Сапармұрат Ниязов хақына мағлұмат берген, соң құрылғыларын естірген видео ұрылды Түркменстанның Меттуат. Бұл жағдай түркмендердің ерлі Меттуаты ынамыны, қызықтанмасыны көп дәрежеде жетірмегіне алып келді деп сыйыншылар айтады. Эйтем түркмен жемгети, хусусанна жемгетин Меттуатын немедигине, нем болмолугуну düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme dip ýol berdi?
Oňa ulaşmak bilen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak bilen geldi. Soňky Meттуат işgärleri şol sanna şu uğurda iş alıp barýan adamlar ýokardan näme aýdylsa şonu berja etmäge çalyşdylar, öz ukyplaryny, öz şahsy garaşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşyň al hakykatdan hem Türkmenistanyna Meттуатың döreni beýle bir köp wagt geçen ok, indi bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi, ýöne köp işler edilipdi. Türkmen Meттуатының taryhyndan diýip belli taryhçy alym Mehmet Durdy Arnavurdowyň uly işi bardy, fundamental işi. Şonuň bilen birlikde